Aquí seguimos y nos acercamos hasta Mondoñedo hoy para hablar con el alcalde, con Manuel Otero, que a su vez es el alcaldable por el Partido Popular para el Ayuntamiento de Mondoñedo de cara a las próximas elecciones que cada vez están más cerquita. Está con nosotros Manolo. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, buenos días.
Cuéntenos un poquiño a valoración, si es posible, de estes 4 anos de goberno. Non foron 4 enteiros, penso que hai 2 ou por aí, que cando se produciu o cambio na alcaldía. Non lembro canto tempo, máis ou menos.
Pois, efectivamente, como te vendiste, foi precisamente 2 anos, foi precisamente 3 días antes da pandemia,
¿ah?
Curiosamente, ou 9.
3 días antes da pandemia, por aí foi.
Efectivamente, collemos o cargo precisamente nun momento moi oportuno. A primeira decisión xa, segundo a mi posición, foi cancelar precisamente que aquello fora unha cosa pouco novedosa, que non se fixera concentración de motos. Eso quedoume grabado, eu creo que quedará grabado para todo o día. Tomar unha decisión xa, a primeira decisión.
Que ademais no seu momento non gustou, claro, porque a ninguén lle gustaba que lle suspenderan.
Desde logo que non, ademais, pode dizer que o presidente do Motoclub estaba, pobre, super preocupado, todo montado, organizado, comercios, bares, restaurantes, hoteles, todos xa preparados para recibir, como se merece, os motoclubs, os motoristas, e a verdad que tuvo unha decisión que, bueno, que tuve que tomar, había que tomarla, e despois, bueno, o tempo demostrou-nos que fixéramos ben, acertamos de casualidade, é dicir, son cousas da vida, e, bueno, había que tomar unha decisión. Como todas as cosas, cando tomas unha decisión podes te equivocar, non con ganas de dañar a naide, pero bueno, había que tomarla, a decisión que había que tomar, visto que as características que estaba tomando o tema, pois tomé esa decisión. O que puedo ganar, si a tomamos.
Ademais, neses momentos tan delicados nos que ninguén sabía que ia pasar, nin que tiñamos que facer, ne todo era desorientación, é verdade, menudo momento. Entón, aí é cando lle toca a vostede poñerse ao fronte do goberno municipal, aínda que sempre estivo na primeira liña como mano dereita de Elena Candia na alcaldía, evidentemente. Pero contenos, pues, como valora vostede este tempo de goberno, que puido sacar adiante, de que está satisfeito, que lle queda por diante tamén, claro.
Bueno, ainda que estamos en segundos ou terceiro ou cuarto aquí, eu creo que nosotros en nuestro equipo de goberno, a verdade, a circunstancia, si somos un equipo completo, es decir, somos un equipo onde todos traballamos, si sempre hai unha, como é dicir, unha cabeza visible, ¿eh? Pero para sacar adiante de todos aquí os temas do Concello e tal e como desarrollamos, todos con máis tempo ou menos tempo sempre poñen sobre o niño da niña, quizá é o que máis valora, ¿no? Unha boa compenetración entre todo o goberno, entonces así foi. Cando fixemos o cambio de 1 ou 2 ou 2 ou 1, que, como decía, de Elena pasou a tener alcalde e pasou a alcalde, a verdade é que todo seguiu funcionando coa axuda de todos, ¿no? Eso foi fundamental, Elena seguiu traballando, os demás compañeros seguiron traballando, entonces eso digno. En canto aos traballos que levamos feitos antes e despois, pues mira, podo comentar, para mí sigue sendo algo primordial a zona rural, que teñen boa cobertura de internet, que teñen unha comodidade en canto a carreteras, pistas, comunicacións. Eu creo que é fundamental para todos, además para todos, non só para eles que viven ali o día a día, sino para calquera de nós. O que sí, hai unha cosa tamén moi importante depois, xa que aquí a industrialización, buscar empresas, no caso tuvemos a sorte cando chegamos xa con Elena de alcaldable, era alcalde, no polígono industrial non había nada asentado, nada, e agora, bueno, xa tenemos 2 talleres mecánicos, xa hai unha planta de hormigón, xa están empezando os de embutidos hormigonos a cimentacións, xa temos o BU, é dicir, o BU, que é a unidade de bombeiros unificados, operativos, que xa colleu 2 naves, e, bueno, cosiñas que van aparecendo, incluso temos xa unha empresa de eólicos da zona de Navarra que tamén se queren implantar en Mondoñedo. Eu creo que eso é importante para Mondoñedo o día a día. Outra empresa de cartón, que, bueno, que non está no polígono, que está un poquinho máis abaixo, eu creo que é fundamental seguir que atrende empresas, non? Lógicamente, sin olvidar, lógicamente, o día a día de toda a población de Mondoñedo, que estamos moi contentos con a nosa ciudadanía, o apoio que nos dan. Seguir con os eventos que están xa moi consolidados de enseñado, como tuvimos completamente fai 15 días o motoclub que facendo a súa concentración de motos, outro día extraordinario a Toxiza, que son dos ambientes e dúas formas distintas de compensar a vida, de ver a vida, ¿no? Temos ahora a Semana Santa xa as portas, Mercado Medieval, San Lucas, que non sei, hai unha cosa que son moi importante en Mondoñedo, ten un atractivo tanto cultural, que está aí, como dicir, en palabra vulgar, festeiro, non? Que estamos sempre axudando a todo, sobre todo o turismo hai que seguir potenciando, temos que seguir traballando todos da MAU para que isto esteña aí e siga traballando. Despois, en canto, outra cosa moi importante, o a parte do rural era o centro de Mondoñedo. Sabedes que Mondoñedo, por unha serie de circunstancias, fóramos perdendo población. Este ano mantuvemos, non baixamos, incluso aumentamos un poquinho, e había que seguir mantendo, hai que seguir mantendo o que é o casco, non? En boa conservación. En isto teño que dar as gracias precisamente ao Instituto de Vivienda e Suelo, a Consellería, porque a verdade a Xunta, porque nos axudaron en estas 15 casas do Plan Rexurbe, que vai ser moi, moi, moi importante aquí no casco de Mondoñedo. E todas estas cousiñas, pois, bueno, pois hai que seguir aí manténdose, hai que seguir o día a día, estar ca vicinanza para que todo isto se siga aportando, non? Porque, además, ainda ya tiñen unha reunión precisamente nunha das parroquias que estamos como todos os anos facendo, o estar con eles é que non dicir o que eu fixo ou que o equipo de goberno fixo, non? Sino creo que é importante que nos transmitan o que les necesitan, porque eu sí podo ir na semana unha vez, ou que seña, pero o día a día do propio ciudadano que vive na súa parroquia ou que vive na súa calle, é importante que nos lo trasladen para nos intentar solventarlle ou resolverlle e facer un pouco de mellor calidad de vida. Eu creo que estas son unhas reglas que son fundamentales.
Maior calidade de vida, claro. Xa que falaba vostede precisamente desas celebracións ou ese ambiente tamén relacionado coa tradición que ten Mondoñedo, tamén hai un movimento importante de colaboración, penso, entre o Concello e as asociacións impulsoras destes actos, non?
Eu teño que, bueno, digo públicamente, incluso dicen estas que están aí, é fundamental no Concello personal que temos onde son, e por eso sigo dicindo que tanto, bueno, esta concentración que houve de motos, o mismo Toxiza, o mismo Festa do Árbol, é dicir, hai unhas asociacións aí tremendamente fortes, moi fortes, que están axudando constantemente para que isto siga adiante, e máis, mellorando día a día, porque hai que reconocelo que eu, sinceramente, e digo egoístamente, porque eu durmo moi tranquilo con estas asociacións, sabes que son moi responsables, que o traballo que fan está na facencia a conciencia, que che poda aparecer calquera problemilla como nos poda aparecer calquera, pero eles son moi responsables de que todo saia perfecto. Son os primeiros que están aí apoiándonos, e, bueno, se ven che dicir o que necesita, un que podemos axudar, charlan, dialogamos, é dicir, asociacións é un tecido fundamental para que o Mondoñedo teña todo isto. Se tú comprobaste moitas veces o mercado medieval non se fai un día para outro, é un traballo moi forte. A concentración de motos xa están traballando na dona que ven, xa vamos a unha nos vista, a Toxiza igual, é dicir, o pasatempo que fai moitas cousas todos os días, ou calquera asociación de calquera parroquia, non, para a súa festa, da súa parroquia, están aí. É moi importante, eu creo que unha boa colaboración, un bon entendimiento, como en todas as familias, non? Con tortixos e diremes, pero, bueno, estamos para resolverlos, sempre da mau, é moito máis fácil resolver os problemas que poda aparecer no día a día. Pero sigo e doulle as gracias personalmente, todo o equipo de goberno dá moitas gracias a todas as asociacións, porque están aí, mira, foi non moito tempo, xa casi chegando xa ao final de ano, Xoldra, un concerto de xente nova, para xente moi nova, dicía, que vai pasar aí? Pois genial, maravilloso, super, super maravilloso, todo limpo, recollido, ordenado, é unha maravilla. Eu doulle a enhorabuena a todas as asociacións, non pola parte de nos pandemias, sino polo bon traballo que fan, que é fundamental.
Tamén é fundamental outra labor que desenvolven dentro do Concello na que se están a volcar, penso que é o asunto dos servizos sociais, axudar a esas persoas dependentes ou as familias máis vulnerables.
Bueno, eu creo que este é un tema super, super complicadillo, non? Pero desde logo que cando, bueno, o equipo de goberno noso chegamos aquí había xente pendente de unha atención. Hoxe, ao día de hoxe, non hai nai dependente, todos están ao día, non temos nada sen lista de espera. O servicio desde servicios sociais, na parte que responde a miña concelleira Ángeles, monses, centros sociales, psicólogos, tal, traballan arreo de que isto funcione. E vou dicir, funciona e dá gusto porque hai moitos concellos que hasta nos preguntan como facemos. Nosotros non facemos nada, que non fai, son os propios traballadores, non? Incluso todas as compañeras que van casa a casa, que chamamos moralmente o de axuda ao domicilio, é propio do concello e queremos seguirlo así, non queremos externalizarlo, non por nada, sino temos unha confianza nos nosos traballadores que fan unha labor tremenda casa por casa. Moitas veces, en alguna casa, porque temos comprobado, é a única persona que a mellor aparece en toda a semana por ali. Entonces eles, en punto de enlace, este rapazes de rapazes de axuda ao domicilio, pues é unha da familia, transmite tranquilidade, dálles unha seguridade a esas personas que están solas. E tú falasme de unha parte que é fundamental, que é sobre o domicilio dos servicios sociais, pero aquí temos o Centro de Extensión San Pablo, onde tamén cooperamos dentro das nosas posibilidades que podemos, ou tenemos que as personas maiores no Centro Social de aquí de San Rafael, San Pablo. É dicir, eu creo que é fundamental. E despois hai outra cosa que tamén que colle dentro dos servicios sociais, pero non con personas maiores, que, por exemplo, a guardería. A guardería tamén, temos que pensar tamén na xente nova, na conciliación familiar. Sí, hai unha serie de traballos que é moi complicado, e servicios sociais é moi amplio, é dicir, un abanico moi grande, non só de personas maiores, sino como estamos falando, de que é un abanico super grande en todo o traballo que fan. Eu saco o favor porque, a verdade, hai que reconocer en general que temos uns grandes traballadores no concello, non só servicios sociais, non obras e oficinas, que traballan para que isto funcione e funciona gracias a eles.
E agora ábrese outra etapa por diante. Nesta vai vostede de cabeza de cartel, as anteriores non ia de cabeza de cartel. E que lle gustaría conseguir acadar que non conseguiu todavía de cara ao vindeiro mandato, en caso de que repitan?
Hombre, vou crecer eu por circunstancias, non? Por os compañeros así o queren e así o refrendamos, non por outra cosa, porque eu creo que calquera deles é tan válido como a mí, non hai que desmerecer nada, todo o mundo traballa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mundo mío, sí, temos que seguir traballando. Sí, pero, é dicir, non é traballar en algo moi concreto. Temos que seguir buscando industria, temos que seguir, como te decía, como hemos falado hace un momento, que nosos maiores teñan contento da producción de viña, seguir mantendo, creo que é algo fundamental que teñamos aí, seguir potenciando nosa cultura, seguir potenciando todas as nosas raíces, porque eu creo que é fundamental seguir mantendo o que estábamos falando ahora mismo, non? Que todo o turismo esteña aí, que nosas festas sigan aí, pero de todo o ámbito non hai por que balancear nada. Seguir, e sobre todo, que é o que estábamos falando, fai un entendido, a calidad de vida de todos os cidadanos é fundamental. Pero non só no campo, sino no rural tamén, porque hai que verlo, hai que vivirlo. Eu cando moito por as aldeas, conozco que xa nací por as aldeas, é fundamental. A vida hai que mellorarla, non? Eu creo que é fundamental. Por eso eu seguir na mesma linha que estamos, de traballo, porque sigo dicindo que sin o traballo non se consigue nada, non? Ora mismo fai un vexinho, algo así, en Pidoeiras, que é unha parroquia, para que teñades así unha referencia, que limita prácticamente con Río Torto, bueno, pois con o concello de Río Torto, con a cidade de Río Torto Clemente, pois fomos a mi recordado que estamos moi agradecidos, e vamos a solventar un problema, porque é unha parroquia, claro, que, por decirlo de alguma maneira, mitad Río Torto, mitad Montañedo, e pertenece a Montañedo, conseguimos que toda aquela zona quede con aglomerado, de feito, van a facer medio rural. Ora, pois todas estas cousiñas vai en bienestar non só deles, sino tamén vai en bienestar noso, que é o fundamental, o bienestar social, eu creo que é fundamental. E aí seguiremos traballando.
Pois traballar polo bienestar social de todos os recunchos de Mondoñedo, de todos os habitantes de cada recuncho de Mondoñedo. Manolo Otero, sí, actual alcalde, tamén alcaldable. Moitas gracias por estar con nós, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a vos.